Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 30 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζε και Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών Νίκος Σαβοργινάκης, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια για την έξοδο του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Επιποδόσει τροχιά στα εθνικά οδικά δίκτυα, σύμμαχος των εκδρομέων ο καιρός. Νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν πρόκειται να εγκρίνει συμφωνία που δεν θα ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που έχει θέσει. Το Ιράν καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση για συμφωνία. Για έκτη διαδοχική ημέρα συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των δηληστηριακών τιμών των καυσίμων στη χώρα μας. Ελεύθερη υπόρος μετά τις απολογίες τους, οι 12 από τους 22 κατηγορούμενους για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Σήμερα απολογούνται τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη. Με την κωδική ονομασία Θερισμός, το ελληνικό FBI αποκάλυψε 5 σπήρες με περισσότερους από 1.000 κατηγορούμενους που λιμένονταν τα ταμεία του οργανισμού. Πάνω από 17 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά από τα κυκλώματα. Θλίψη για το θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, ποιος ήταν ο αρχιτέκτονας του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού της νέας εποχής, συλληπιτήρια μηνύματα της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Παραμένει το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ουάσιγκτον-Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα υπογράψει ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν μόνο αν τηρηθούν οι αμερικανικές κόκκινες γραμμές, όπως δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου αμέσως μετά τη σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου με το επιτελείο του. Η σύσκεψη ολοκληρώθηκε χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις. Είναι κοντά μου ο Δημήτρης Φαναριώτης για να δούμε τα τελευταία. Δημήτρη, καλό μεσημέρι, αν και δεν έχουμε πραγματικά καμία είδηση μετά την σύσκεψη του Αμερικανού Προέδρου χθες, όπως αναμενόταν.
Ακριβώς, Ευρυδίκη. Καταρχάς είχε υπάρξει μια αισιοδοξία βέβαια, γιατί θα λάμβανε την οριστική απόφαση, τελικώς δεν την έλαβε. Η συνεδρίαση διήρκε σε 2 ώρες και ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι θα υπογράψει τη συμφωνία μόνο αν είναι καλή για την Αμερική και τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές του. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Τώρα, σύμφωνα με τους New York Times, ο κύριος Τραμπ αποχώρησε από τη συνεδρίαση χωρίς να ληφθεί κάποια απόφαση, αν και είχε ανακοινώσει, όπως σου είπα πριν, ότι σκόπευε να λάβει κάποια οριστική απόφαση. Κατά τον κύριο Τραμπ, η συμφωνία με την οποία θα παραταθεί η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει να περιλαμβάνει το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, τη δέσμευση της Τεχεράνης να μην αναπτύξει ποτέ πυρηνική βόμβα και την παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ. Μιλώντας στο διάλογο Σανγκρί-Λα στη Σιγκαπούρη, ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγκζεθ, διευκρίνησε ότι η Ουάσιγκτον δεν έχει γυρίσει την πλάτη της στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού, παρά το γεγονός ότι εμπλέκεται βαθιά σε σύγκρουση με το Ιράν. Μπορούμε να κάνουμε 2 πράγματα ταυτόχρονα, τόνισε ο Χέγκζεθ, όπως μετέδωσε το Reuters. Από την πλευρά του Ιράν, τώρα ο πρόεδρος Πεζεσκιάν κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιδείξουν πραγματική πολιτική βούληση για συμφωνία, επισημένοντας ότι η χώρα του είναι έτοιμη να συμφωνήσει σε ένα αξιοπρεπές πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου. Στο μέτωπο του Λιβάνου, τώρα, Ευρυδίκη, ο Ισραηλινός στρατός προειδοποίησε σήμερα τους κατοίκους 7 χωριών στο νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν από τις περιοχές τους, καθώς συνεχίζονται οι επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ, που είχαν ως αποτέλεσμα να πληγούν πολλές περιοχές και ο προσωρινός απολογισμός να κάνει λόγο για 3 νεκρούς. Πάντως, παραγωγικές χαρακτηρίζονται οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, με την αντιπροσωπεία της Βηρυτού να αξιώνει τερματισμό των επιθέσεων του Ισραήλ και συμμόρφωση με την Εκεχηρία. Να κλείσουμε τέλος με το ενεργειακό ζήτημα, καθώς πολλοί διεθνείς οργανισμοί, μεταξύ των οποίων το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, προειδοποίησαν σήμερα ότι το καλοκαίρι θα υπάρξει κίνδυνος έλλειψης πετρελαίου, εφόσον δεν επανέλθει σε κανονικά επίπεδα η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Πάντως σήμερα έπεσαν οι τιμές. Το Brent βρίσκεται στα 91 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 88 ευρυδίκη.
Επειδή με την προκαταρκτικό πλαίσιο της συμφωνίας των δύο πλευρών πραγματικά περιμέναμε όλοι κάπου το πράσινο φως, επί της ουσίας το ακαθόφες πρόβλημα είναι και το απόθεμα που υπάρχει σε εμπλουτισμένο ουράνιο, γιατί είναι βέβαια κάτι στο οποίο οι Αμερικανοί
επιμένουν, και αποζημιώσει
ενώ
το Ιράν επίσης
φαίνεται να μην το συζητάνε.
Ναι, είναι και η αποζημίωση στο Ιράν βέβαια, οι οποίες κατά πληροφορίες μπορεί να είναι από 12 δις μέχρι 30. Mm-hmm. Λένε ότι θα δώσει κάποιο ποσό ο Τραμπ. Τώρα όσο για τα 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου, αυτά είναι προφανές ότι βρίσκονται στα βάθη της Ιρανικής γης.
Ναι.
Υπάρχουν περίπου 60-70 υπόγειες πόλεις με σιλό πυράβλων, πυρομαχικά, τα πάντα. Και κανείς βεβαίως, δηλαδή ακόμα και αν γινόντουσαν χερσαίες, ακόμα και αν έμπαιναν οι Αμερικανοί στο Ιράν, mm-hmm, ουδής γνωρίζει πού είναι αυτά και αν είναι όλα μαζί ή αν έχουν
κατατμηθεί. Και αν θα θέλουν οι Ιρανοί να γνωστοποιήσουν μικρό πού αυτά βρίσκονται, γιατί θα είχαν και άλλη εικόνα του τι γίνεται εκεί.
Ακριβώς.
Και κάτι άλλο που ίσως δυσκολεύει είναι ένας παράγοντας X στην εξίσωση που έβαλε πάλι ο κύριος Τραμπ τώρα, ναι, για την επέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ. Ήδη, ναι, το Πακιστάν έχει διαφωνήσει. Αυτό δεν δυσκολεύει περαιτέρω.
Ναι, αλλά αυτό είναι μάλλον δευτερεύον σε σύγκριση με τα άλλα δύο,
ναι,
που επισημάναμε πριν. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι το μείζον θέμα αυτή τη στιγμή. Το μείζον θέμα είναι αφενός να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, αφετέρου να καταλήξουν σε κάποια συμφωνία οι δύο πλευρές, να δοθεί κάποια πολεμική αποζημίωση στο Ιράν και να βρεθεί βεβαίως και κάποια λύση, έστω τυπική, σε ό,τι αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο δεν ξέρουμε πού είναι.
Και όλα αυτά, να επισημάνουμε κλείνοντας, για, ναι, μια καταρχήν συμφωνία για να πάνε σε ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων.
Ναι, προκαταρκτική συμφωνία.
Πόσο στην αρχή βρισκόμαστε, με λίγα λόγια.
Ακριβώς. Λοιπόν, μια και το θέτεις αυτό, ναι, πολύ γρήγορα να σου πω ότι η συμφωνία της Καλής Παρασκευής στην Ιρλανδία πήρε 800 μέρες για να πραγματοποιηθεί, mm-hmm, και η συμφωνία που είχε κλείσει ο Ομπάμα με το Ιράν το 2015 πήρε 2 χρόνια.
Καταλαβαίνει κανείς πρόγραμμα, εσύ,
ότι
τώρα
αυτές οι, ναι, διαπραγματεύσεις
εδώ είναι και άλλα, όμως,
δεν είναι κάτι
πολλά
απλό, είναι πολύ, βέβαια, σύνθετο και χρονοβόρο σίγουρα.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί, φυσικά, έχουμε και άλλα θέματα. Τώρα, για το παράδοξο που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν κερδίσει τον πόλεμο στο πεδίο, αλλά και με το Ιράν να εξακολουθεί να είναι σε θέση να θέτει όρους στις διαπραγματεύσεις, μίλησε στο Ed News Radio και τον Αλφόνσο Βιτάλη ο Στάθης Κυριακίδης, υπονάβαρχος εν αποστρατεία και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του International Strategy.
Η exit strategy, δηλαδή η στρατηγική εξόδου από τον πόλεμο, έπρεπε να έχει προβλεφθεί πολύ πριν την είσοδο των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν έχει γίνει προφανώς κάτι τέτοιο. Έχουμε λοιπόν το εξής παράδοξο. Ο νικητής στο πεδίο, που είναι ξεκάθαρα οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μπορεί να επιβάλλει όρους. Ο δεητημένος που χρησιμοποιεί άριστα την ασύμμετρη δυνατότητα που λέγεται στενό του ορμού, όχι απλώς κάθεται στο τραπέζι ως ίσως προς ίσον, αλλά έχει φτάσει να επιβάλλει και τους όρους του. Και τι εννοώ με αυτό? Βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι αυτές που διολυσθένουν συνεχώς, και όχι το Ιράν που έχει μια πολύ σκληρή στάση. Και έχουμε φτάσει το κεντρικό σημείο διαπραγμάτευσης, το κεντρικό ζητούμενο να είναι να ξανανοίξουν τα στενά, κάτι που προφανώς πριν τρεις μήνες δεν υπήρχε. Δηλαδή ο πόλεμος για άλλο λόγο ξεκίνησε, αλλού κατέληξε και έχει φέρει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια πραγματικά πολύ δύσκολη θέση. Το μοναδικό, κατά την άποψή μου, σημείο το οποίο είναι δύσκολο, και θα εξηγήσω γιατί είναι δύσκολο, είναι το θέμα των πυρηνικών, διότι είναι το μοναδικό το οποίο έχει μείνει στον Τραμπ προκειμένου να πουλήσει να επικοινωνιακά, να χρησιμοποιήσει επικοινωνιακά, μην χρησιμοποιήσει τον όρο πουλήσει, επικοινωνιακά ένα αφήγημα νίκης. Εάν δεν δοθεί λοιπόν από το Ιράν, που οφείλει κατά την άποψή μου να κάνει και αυτό ένα βήμα πίσω, αν δεν δοθεί κάτι ρητά, όχι μια υπόσχεση ότι δεν θα αποκτήσω ποτέ πυρηνικό όπλο, αυτό το ξέραμε και πριν, Εάν λοιπόν δεν φτάσουμε σε μια κατάσταση αντίστοιχη της JCPOA του 2015, τη συμφωνία στην οποία κατήγγειλε και αποχώρησε ο Τραμπ, γιατί την είχε κάνει ο Ομπάμα τέλος πάντων, αν δεν φτάσουμε σε κάτι τέτοιο, είναι αδύνατον να υπάρξει αφήγημα νίκης για τον Τραμπ.
Τώρα, τις εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου σχολίασε μέσω του σταθμού μας και ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος.
Φαίνεται ότι υπάρχει μια σκληροπυρηνική ομάδα μέσα στο Ιράν, η οποία λέει να το φτάσουμε μέχρι τα άκρα. Η οποία κρατάει, μειοψηφική μεν, αλλά κρατάει κάποιες κρίσιμες θέσεις. Η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση φαίνεται ότι ελέγχεται από αυτούς τους ανθρώπους. Ο ίδιος ο Ιρανός πρόεδρος βγήκε χθες το μεσημέρι και τους είπε, μα τι είναι αυτά που λέτε. Ο παλιός μας ηγέτης, ο Χαμενεή, ο πατέρας του νυν ηγέτη, έλεγε ότι με τους Αμερικανούς πρέπει να συνομιλούμε. Και εσείς να διαπραγματευόμαστε. Και εσείς μας λέτε καμία διαπραγμάτευση πόλεμος μέχρι τέλους. Δηλαδή υπάρχει και στο εσωτερικό του Ιράν μια τέτοια κατάσταση.
Σωστό είναι αυτό.
Ναι. Τώρα, στην Αμερική. Στην Αμερική όλα εξαρτώνται από το πώς θα το κρίνει ο Αμερικανός πρόεδρος να κινηθεί προς το Α ή Β σημείο. Βεβαίως θα μου πείτε πάντα έτσι είναι. Αλλά εδώ πέρα έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος πολλές φορές δεν δέχεται τις εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών. Οπότε είμαστε σε μια κατάσταση στην οποία ισχύει αυτό που περιγράψατε. Δηλαδή δεν έχουμε μεν πόλεμο, έχουμε κάποιες σποραδικές εχθροπραξίες. Προσέξτε αυτό το tit for tat που λένε οι Αμερικανοί.
Σωστό.
Δηλαδή με αγγίζει σε αγγίζω, με χτυπάς σε χτυπάω. Είναι ενδεικτικό, δηλαδή δεν κάνω βήμα πίσω, είμαι έτοιμος να σου ορμήξω. Αυτή είναι η διαρκής εντύπωση που υπάρχει.
Αποκλιμάκωση καταγράφεται στις τιμές των καυσίμων τις τελευταίες ημέρες λόγω πτώσης του αργού πετρελαίου και του Brent, γεγονός που αναμένεται να φέρει χαμηλότερες τιμές και στην Αγγλία. Η μείωση θα φανεί σταδιακά, ανάλογα με το ρυθμό ανεφοδιασμού των πρατηρίων. Πάμε όμως στον Θάνο Τσίρο και θα μας πει τώρα περισσότερα στοιχεία. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είμαστε στην φάση της γρήγορης, είναι η αλήθεια, υποχώρησης των τιμών σε επίπεδο δηληστηριακών τιμών, δηλαδή των τιμών με βάση τις οποίες αγοράζουν τα ίδια τα πρατήρια. Κάτι όμως το οποίο για να περάσει στην αγορά χρειάζεται ακόμη αρκετές ημέρες, καθώς το κάθε πρατήριο αλλάζει τις ταμπέλες του με το που ανεφοδιάζεται με βάση τις καινούργιες τιμές. Άρα λοιπόν, μη μας φανεί περίεργο, ακόμα και σε αποστάσεις μερικών εκατοντάδων μέτρων, να δούμε
αρκετή διαφορά λοιπόν.
Ακριβώς, θα απέχουν αρκετά μεταξύ τους, καθώς αυτές οι γρήγορες μεταβολές στην αγορά προκαλούν συνήθως τέτοια φαινόμενα, ειδικά σε περίοδους αποκλιμάκωσης.
Θάνο, σε εικόνα, πόσες μέρες μπορεί να έχουμε αυτή την εικόνα που μας περιγράφεις τώρα?
Μέσα στην εβδομάδα θα βλέπουμε συνεχώς την μέση πανελλαδική τιμή να υποχωρεί, καθώς θα μπαίνουν συνέχεια στο δείγμα τα πρατήρια τα οποία ανεφοδιάζονται, άρα αγοράζουν και με χαμηλότερες τιμές. Βεβαίως για τον καθένα μας ξεχωριστά έχει σημασία το ποια πολιτική ακολουθεί το πρατήριο από το οποίο εφοδιάζεται ο ίδιος. Για να σου δώσω μια εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά, οι δηληστηριακές τιμές, δηλαδή περιλαμβάνουν όλους τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, δεν περιλαμβάνουν το ΦΠΑ. Ένα λίτρο αμόλυβδης κόστιζε 1,60 στις 21 Μαΐου και σήμερα με το καινούριο δελτίο που κυκλοφόρησε από τα δηληστήρια η αντίστοιχη τιμή είναι στο 1,48. Άρα μιλάμε για αποκλιμάκωση της τάξης των 12 λεπτών. Πού οδηγεί αυτό? Όσα πρατήρια έχουν αγοράσει και σήμερα καύσιμα διαθέτουν τιμή λιανικής που είναι οριακά στα επίπεδα των 2 ευρώ, κάποιο από αυτά και λίγο χαμηλότερα. Ναι. Τώρα, σε επίπεδο πετρελαίου κίνησης, ήμασταν 31 Μαρτίου που ήταν και η υψηλότερη τιμή στο 1,58. Αυτή τη στιγμή η τιμή έχει υποχωρήσει κατά 41 λεπτά σε σχέση με τα υψηλότερα επίπεδα του πολέμου. Στο 1,17 είμαστε σήμερα. Από αυτά τα 41 λεπτά, τα 20 λεπτά οφείλονται στο γεγονός ότι υπάρχει η κρατική επιδότηση. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτή τη στιγμή και πρατήρια τα οποία το πετρέλαιο κίνησης μπορεί να το πολλούν και κάτω από 1,65 ευρώ το λίτρο.
Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον αυτό όσον αφορά τις τιμές που περιμένουμε από την πτώση των τιμών, περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα. Παρά το γενικότερο κλίμα, Θάνο, ότι βέβαια αν παραμένουν κλειστά τα στενά του ορμούς, έτσι όλοι προειδοποιούν για κίνδυνο ελλείψεων καυσίμων. Λοιπόν.
Πάντοτε θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις μέρα με την ημέρα, γιατί έχουμε συνηθίσει απότομες αυξομοιώσεις στη διεθνή τιμή του πετρελαίου. Όπως αντιλαμβανόμαστε, αυτός είναι και ο βασικός λόγος για τον οποίο υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα στην αγορά των καυσίμων. Στην παρούσα φάση, τις τελευταίες ημέρες, υπάρχει αυτή η πτωτική τάση, η οποία έχει επηρεάσει τις δηληστηριακές τιμές και βεβαίως ελπίζουμε ότι το ταχύτερο δυνατόν θα περάσει και στη λιανική που μας ενδιαφέρει και άμεσα.
Βεβαίως. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και να δούμε τι γίνεται με την έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, η οποία βέβαια κορυφώνεται. Περισσότεροι από 74.000 ταξιδιώτες αναμένεται να αναχωρήσουν έως και σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής. Πληρότητα έως και 80% καταγράφεται στις αεροπορικές πτήσεις, ενώ δεν σημειώνονται ιδιαίτερα προβλήματα στις εξόδους των δύο εθνικών οδών, όπου είναι σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπαν στο σταθμό μας εκδρομής του τριημέρου.
Πάμε για μέχρι Δευτέρα, τρεις μέρες.
Πάμε να περάσουμε καλά και να ευχαριστηθούμε αυτές τις μέρες που θα κατέβουμε.
Μύκονο!
Πάμε Βάρδα Ηλίας. Για το τριήμερο.
Μόνο ημέρη πάμε μέχρι το Τολό.
Λοιπόν, αρκετά ευδιάθετη, όπως είναι φυσικό. Τώρα, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, συνεχίζεται η έξοδος στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Πάμε στον Γιώργο Κοβό για να μας δώσει την εικόνα αυτή την ώρα στα Διόδια. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Είναι αρκετά καλή εικόνα εδώ στα Διόδια της Ελευσίνας. Mm-hmm. Λίγο πιο πίσω, περίπου στο ύψος του Σκαραμαγκά, υπάρχει ένα πρόβλημα. Και αυτό γιατί όμως, όχι λόγω αυξημένης κίνησης, αλλά λόγω ενός ατυχήματος που έχει συμβεί, στο οποίο περιλαμβάνονται τρία οχήματα, ένα λεωφορείο και δύο γιοταχή αυτοκίνητα. Mm-hmm. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις από το Χαϊδάρι, ακόμα από το Δαφνί συγκεκριμένα και μετά. Παρ' όλα αυτά, όμως, μετά από αυτό το σημείο εξομαλύνεται πάρα πολύ η κατάσταση και εδώ στα Διόδια δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χτες εγκατέλειψαν την Αθήνα και στις δύο εθνικές οδούς περίπου 91.000 οχήματα, ενώ σύμφωνα με στοιχεία που έχουμε από την Τροχέα, πέρσι την αντίστοιχη ημέρα τα οχήματα αυτά ήταν πάνω από 99.000, σχεδόν 100.000 οχήματα. Άρα μιλάμε φέτος ότι στις δύο εθνικές οδούς έχουμε μία μείωση των οχημάτων κατά 10% περίπου. Σήμερα μέχρι στιγμής είναι περίπου 31.000 τα οχήματα που έχουν περάσει από τα Διόδια της Ελευσίνας από τις 6 το πρωί, ενώ γύρω στις 17.000 περίπου είναι τα οχήματα που έχουν περάσει την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, και σύμμαχος είναι ο καλός καιρός που δίνει μεγάλο κίνητρο στους κατοίκους της Αττικής να εγκαταλείψουν την περιοχή.
Λοιπόν, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, λοιπόν, η έξοδος στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, από ό,τι μας λες. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την εικόνα. Τώρα, από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν σήμερα 14 δρομολόγια προς τα νησιά του Αιγαίου, με την εκτιμόμενη επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε 10.890 επιβάτες. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Κώστα Στάμου.
Κορυφώνεται λοιπόν σήμερα από το λιμάνι του Πειραιά η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, οι οποίοι από χθες εγκαταλείπουν μαζικά το κλινονάστη για κάποιον καλοκαιρινό, όπως δείχνει ο καιρός, προορισμό. Καθώς τον έχουν σύμμαχο τον καιρό, θα περάσουν ένα καλοκαιρινό τριήμερο. Από χθες, ωστόσο, καταγράφεται αυξημένη κίνηση σε όλες τις πύλες του λιμανιού του Πειραιά. Σήμερα θα λέγαμε ότι η κίνηση νωρίς το πρωί καταγράφηκε στις πύλες με πλοία τα οποία αναχωρούν για τις Κυκλάδες και τα νησιά, το υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου. Ωστόσο, τώρα το μεσημέρι η κίνηση πλέον έχει εστιαστεί, θα λέγαμε, στην πύλη Ε8, από όπου αναχωρούν τα πλοία με προορισμό τα νησιά του Αργοσαρονικού. Χθες από το λιμάνι του Πειραιά ταξίδεψαν περισσότεροι από 20.000 επιβάτες για Κυκλάδες και τα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού αναχώρησαν περίπου 10.000 άτομα. Από τον Πειραιά τώρα για σήμερα έχουν προγραμματιστεί 14 δρομολόγια με περίπου 11.000 επιβάτες για Κυκλάδες και νησιά Αιγαίου, ενώ για τον Αργοσαρονικό θα πραγματοποιηθούν 23 δρομολόγια με υδροπτέρυγα και μεταφέροντας περισσότερους από 2.000 επιβάτες, καθώς και 19 δρομολόγια συμβατικών πλοίων με σχεδόν 5.000 επιβάτες. Μιλάμε για πλειότητα που ξεπερνά σε κάποιες περιπτώσεις το 90% και είναι ενδεικτικό της μαζικής εξόδου που βρίσκεται σε εξέλιξη από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι και τις επόμενες ώρες, όταν θα κορυφωθεί αυτή η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του τριημέρου.
Και να αλλάξουμε θέμα. Σε γρήγορση τα κόμματα, καθώς το πολιτικό σκηνικό επανακαθορίζεται μετά την δημιουργία δύο νέων κομμάτων, ετοιμότητα και στην Ηρωδοτικού. Χθες από τα Χανιά ο Πρωθυπουργός τόνισε μεταξύ άλλων ότι αυτό που έχει σημασία είναι το έργο της κυβέρνησης και όχι ο διαγωνισμός συγκεκριμένων κομμάτων για τη δεύτερη θέση. Άγιε Βαγιάνο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Άγιος Βαγιάνος. Λοιπόν, μέχρι να μιλήσουμε με τον Άγιο Βαγιάνο, να δούμε τι είπε ο κύριος... Τον έχουμε τον Άγιο Βαγιάνο. Ωραία. Άγιο.
Με την κλίση όχι, λίγο καλό μεσημέρι, ο Πρωθυπουργός από τα Χανιά εχθές. Ναι, με ακούτε?
Ναι.
Αφενός, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε από τα Χανιά να αναδείξει την κυβερνητική ατζέντα για ανάπτυξη εισοδήματα και επενδύσεις, αλλά και αφετέρου επέμεινε στο πολιτικό δίλημα αξιοπιστίας και σταθερότητας, αντιπαραθέτοντας την εμπειρία του λαϊκισμού και τις συνέπειες που είχε για τη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως η Ελλάδα διαθέτει σήμερα ένα ιδιαίτερο πολιτικό πλεονέκτημα εναντί άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς, όπως είπε, οι πολίτες έχουν βιώσει τις συνέπειες πολιτικών που στηρίχθηκαν σε εύκολες υποσχέσεις και αντισυστημική ρητορική. Τώρα, σημείωσε χαρακτηριστικά, όμως και πάλι αναδύονται λαϊκιστές με rebranding, με μια στρατηγική rebranding που λέει πάλι το ίδιο πράγμα. Οι άνθρωποι όμως θα πούν την τελευταία φορά που το δοκιμάσαμε, σχεδόν το χεύσαμε, ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η κοινωνία θυμάται πως η χώρα έφτασε κοντά στη χρεοκοπία. Θα πρέπει να πούμε πως με τη συγκεκριμένη αναφορά ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά χαράσει μια σαφή πολιτική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προβάλλοντας τη δική του κυβέρνηση ως κυβέρνηση ως δύναμη υπευθυνότητας και θεσμικής κανονικότητας, απαραίτητη για τη σταθερότητα και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, και παράλληλα υποστηρίζοντας πως η χώρα κατάφερε να αφήσει πίσω την περίοδο της ενισχυμένης υποπτίας, επειδή υπήρξε πολιτική βούληση για δύσκολες αποφάσεις που έλαβε αυτή η κυβέρνηση. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, για μια δεκαετία δυσκολευόταν στο καθεστώς της υποπτίας. Δεν υπήρχε πολιτική συνένεση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ισχυρή νομοποίηση, έχει εκλεγεί δύο φορές, υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση υλοποίησε τις περισσότερες από τις δεσμεύσεις της και δίνοντας έμφαση κυρίως στα οικονομικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής. Θα πρέπει να πούμε πως ιδιαίτερη σημασία έχει και αναφορά στις κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ευρώπη. Εμφανίστηκε επικριτικός απέναντι στα μοντέλα πολυκομματικών κυβερνήσεων, λέγοντας πως συχνά αυτά τα μοντέλα οδηγούν σε εσωτερικές συγκρούσεις και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων. Και με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, επανέφερε μέσω σπληγαφός το δίλημα της αυτοδυναμίας, παρουσιάζοντας την μονοκομματική κυβέρνηση ως αποτελεσματική μορφή διακυβέρνησης. Τέλος, επιχείρησε να δείξει πως η κυβέρνηση δεν περιορίζεται μόνο στη δημοσιονομική διαχείριση, αλλά σχεδιάζει τη χώρα της επόμενης δεκαετίας και αναφέρθηκε στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, την τεχνητή νοημοσύνη, την πράσινη μετάβαση και την ανάγκη η Ευρώπη να αποκτήσει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα απέναντι στις ΗΠΑ αλλά και την Κίνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία διαθέτει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων κομμάτων όταν τεθεί το θέμα της κυβερνησιμότητας. Εκτίμησε, μιλώντας στο Έρνιους Ρέντιο και την εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, ο Άγγελος Ρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Υπάρχει όμως το χρονικό περιθώριο, πιστεύω, η Νέα Δημοκρατία με σοβαρότητα να αποδείξει ότι είναι εκείνη η οποία έχει τις προτάσεις για την διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Διότι πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας εκείνο το οποίο θα κριθεί να κρίνει ο ελληνικός λαός δεν είναι να τιμωρήσει κάποιον, είναι να σκεφτεί ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα του. Να πάρω για παράδειγμα τι σημαίνει τον τελευταίο καιρό στην πολιτική ζωή. Από όλα αυτά με τα οποία ασχολούμαστε για τα σκάνδαλα ή πρακτά ή θεωρητικά, για όλες αυτές τις καταγγελίες, τίποτα από αυτά δεν έχει μπορέσει να καταθέσει μια σοβαρή πρόταση για το πώς θα αντιμετωπιστεί, παραδείγματι, το πρόβλημα που υπάρχει με τα σπίτια, με τα κίνητα που δεν μπορούν οι άνθρωποι να πάνε να μείνουν μέσα. Το να λες θα προσφέρω σπίτια για όλους είναι μια πρόταση. Το πώς θα το κάνεις είναι το ερώτημα. Στις εκλογές αυτό θα κρίνουμε. Δεν θα πάμε να τιμωρήσουμε. Θα δούμε ποιος κυβερνά καλύτερα τη χώρα. Και εδώ πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία θα μπορέσει να δείξει το σοβαρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα εναντί όλων των αντιπάλων της.
Τώρα, να πάμε και στο Πασόκ. Δεν μπορεί να υπάρξει ισχυρή χώρα χωρίς ισχυρούς θεσμούς και κοινωνική δικαιοσύνη, τόνισε μεταξύ άλλων σε άρθρο του στα Νέα ο πρόεδρος του Πασόκ, ο κ. Ανδρουλάκης. Να πάμε στη Λίνα Μπεθάνη, που έχει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ο κ. Ανδρουλάκης, στο άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα, υπογραμμίζει ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή με το Πασόκ πρωταγωνιστή, όπως σημειώνει. Ασκεί οξία κριτική στα πεπραγμένα της κυβέρνησης, κάνει λόγο για αλλεπάλληλα σκάνδαλα και κινησμό, Χωρίς δημοκρατία και ισχυρό κράτος δικαίου δεν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και χωρίς κοινωνική δικαιοσύνη οι δημοκρατικοί θεσμοί αδειάζουν από περιεχόμενο αναφέρει. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα, η φθορά και ο κινησμός του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για τον ελληνικό λαό και την χώρα. Σημειώνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, τονίζει ότι η μάχη για την καθημερινότητα των πολιτών, για το κόστος ζωής, μπορεί να δοθεί μόνο μαζί με την κοινωνία και λέει όχι με τους αυτόκλητους σωτήρες, αναξιοπιστία και ηθικά χρεοκοπημένα συστήματα εξουσίας.
Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ τώρα. Να ακούσουμε τι είπε η κυρία Μιλένα Αποστολάκη για το ΠΑΣΟΚ, για το στόχο του που είναι η πρώτη θέση, στον Αλφόνσο Βιτάλη.
Το ΠΑΣΟΚ θα κριθεί στις εθνικές εκλογές για έναν στόχο του, γιατί ξέρετε, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να αλλάξει τη μοίρα ενός τόπου, να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων και να ανατρέψει.
Άρα ο στόχος είναι πάντα η πρώτη θέση στις εκλογές.
Ο στόχος δεν μπορεί παρά να είναι η πρώτη θέση. Γιατί όπως σας είπα, από τη δεύτερη θέση δεν μπόρεσε κανείς να κάνει τίποτα. Είναι αυτή τη στιγμή, όπως φαίνεται, ένας δύσκολος στόχος, δεν είναι όμως ανέφικτος. Yeah. Αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και είμαστε πρώτοι, κύριε Βιτάλη, θα καλέσουμε δυνάμεις που μπορούν να υπηρετήσουν προτεραιότητες του προγράμματός μας, όπως είναι για παράδειγμα, για να ξαναπιάσω το νήμα από εκεί που αρχίσατε την συζήτησή μας, όπως είναι για παράδειγμα η αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, των κόκκινων δανείων, αλλά και της λειτουργίας του τραπεζικού τομέα, όπως είναι για παράδειγμα η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, όπως είναι για παράδειγμα η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της περιφέρειας που σήμερα πηγαίνει στις 8 η ώρα το βράδυ σε μια περιφερειακή πόλη και είναι τα πάντα νεκρά και στα χωριά δεν υπάρχει φως στα σπίτια.
Αλήθεια.
Όπως είναι, λοιπόν, όπως είναι αυτού του είδους οι προτεραιότητες και θα δούμε ποια είναι εκείνα τα κόμματα τα οποία μπορεί να υπάρξει. Μπορεί να υπάρξει μία συνεργασία. Είναι προφανές ότι δεν θα πάμε να συνεργαστούμε με αυτούς, την πολιτική των οποίων πάμε να ανατρέψουμε.
Τώρα, αντιπαραθέσεις και αναταράξεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και η αναδιάθεξη του πολιτικού σκηνικού που καταγράφεται ήδη στις μετρήσεις. Πάμε στον Βαγγέλη Παπαδημητρίου. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Και εδώ περιμένουμε για το ΣΥΡΙΖΑ την 6η Ιουνίου, μέρα συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, όπου θεωρείται κομβική για το κόμμα, αλλά και καταιγιστικές εξελίξεις στην Αριστερά με αποχωρήσεις.
Στη Νέα Αριστερά εννοείς.
Ναι, στη Νέα Αριστερά. Βέβαια, σου είπα Αριστερά σκέτο, συγγνώμη.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά. 4 Ιουνίου είναι η συνεδρία της πολιτικής γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ. 6 Ιουνίου είναι η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Κομβικό, ιστορικό. Πολλοί το χαρακτηρίζουν και ιστορικό. Η μειοψηφούσα πλευρά πιέζει για καθαρή λύση εδώ και τώρα. Από την άλλη μεριά, ο κύριος Σωκράτης Πάμελος, έτσι όπως εμφανίστηκε στην προχθεσινή του συνέντευξη στον Αντένα, είπε ότι επιμένει στην στρατηγική της ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων και είπε ότι αυτή θα είναι η σύγκρισή του. Τώρα βέβαια αυτό πώς ακριβώς θα σημαίνει στην πράξη κάτι, μένει να το δούμε το τι θα αποφασίσουμε. Επίσης θα πρέπει να σας πω ότι είχαμε μια τελευταία εξέλιξη πριν από λίγο. Ο κύριος Παρατζήλης, στενός συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, καταθέτει μήνυση και αγωγή εναντίον της εφημερίδας Ντοκουμέντο, που σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της τον χαρακτηρίζει ότι είναι πράκτορας των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών. Ο κύριος Μαρατζίδης απαντάει με μήνυση και αγωγή. Λέει μάλιστα ότι δεν είναι δυνατόν, κάποτε με χαρακτηρίζαν αντικομμουνιστή, τώρα με έχουν αναβαθμίσει και με θεωρούν πράκτορα. Όλα αυτά όμως θα λυθούν και καταθέτει μήνυση και αγωγή εναντίον του ντοκουμέντου. Στη Νέα Αριστερά την ερχόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με δικές μου πληροφορίες, θα έχουμε τις παρετήσεις 5 ή 6 βουλευτής ανεξαρτητοποίησης, συγγνώμη, 5 ή 6 βουλευτών. Σημαίνει αυτό πρακτικά, σημαίνει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα στην Αριστερά δεν υπάρχει. Ως ορίζει ο κανονισμός της Βουλής δηλαδή. Και από εκεί και ύστερα θα μέλει να δούμε και το τι θα κάνει η Νέα Αριστερά ή που θα πάνε αυτοί οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιούνται από τη Νέα Αριστερά.
Μάλιστα. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει το ρόλο της συσπήρωσης των μοροδευτικών δυνάμεων και του αντίπαλου δέους απέναντι στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, είπε μιλώντας στην εκπομπή Ραντάρ και τον Μάκη Πολάτο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτος Ζαμπάρας.
Εγώ βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Είμαι θειασότης της μεγάλης εικόνας και θεωρώ ότι ο Αλέξης Τσίπρας μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο. Και τον ρόλο της συσπήρωσης των προοδευτικών δυνάμεων και τον ρόλο του αντίπαλου δέους και τον ρόλο της πολιτικής αλλαγής. Εγώ το 2023 κατέβηκα υποψήφιος με τον Αλέξη Τσίπρα. Βγήκα βουλευτής με τον Αλέξη Τσίπρα. Προέρχομαι από την κοινωνία. Ούτε από σωλήνα προέρχομαι, ούτε από πάνω ουρανοκατέβατος ήρθα. Βγήκα γιατί έχω μια οργανική σχέση με την κοινωνία. Και αυτό αποτυπώνεται όποιον και αν ρωτήσετε στην Ατολοκαρνανία. Εγώ θέλω να υπηρετήσω ένα πολιτικό σχέδιο που θα οδηγήσει στην αλλαγή αυτής της κυβέρνησης, στην πολιτική αλλαγή.
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συνεχείς επιχειρήσεις του ελληνικού FBI με την ονομασία θερισμός για την εξάθλωση εγκληματικών οργανώσεων που εδώ και χρόνια λιμένονταν τα ταμεία του ΠΚΠ. Οι έρευνες αποκαλύπτουν εμπλοκή της οργανωμένης μαφίας από την Κρήτη ως την Βόρεια Ελλάδα και μέχρι σήμερα έχουν κατηγορηθεί πάνω από 1000 άτομα. Σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και με τον Νίκο Κουντούρη. Τώρα, την έκθεση της πρώην ελέγκτρης στο ΠΚΠ Παρασκευή στη Χεροπούλη που φέρεται να εξέτασε τις υποθέσεις των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, των οποίων ήρθε η ασυλία και που για τις 6 από αυτές τις υποθέσεις καταλήγει στο ότι δεν υπήρξε ζημία στα ευρωπαϊκά κονδύλια, κλήθηκε να σχολιάσει στο σταθμό μας η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μελένα Αποστολάκη.
Εάν είχαν βεβαιωμένη και εδρεωμένη την πεποίθηση της αθωότητας, ας μην ψήφιζαν υπέρ της άρσης της ασυλίας. Ψήφισαν υπέρ της άρσης της ασυλίας, η ελληνική δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά τους. Και αν τα πορίσματα της κυρίας Τιχεροπούλου είναι ορθά, γιατί η κυρία Τιχεροπούλου δεν είναι ούτε δικαστής, ούτε εισαγγελέας. Είναι ένα στέλεχος. Είναι ένας τεχνοκράτης, μια τεχνοκράτης, την οποία μου κάνει εντύπωση ότι η Νέα Δημοκρατία κατακεράβνωνε και τώρα την επικαλείται, για να έχουμε συνέπεια. Η ελληνική δικαιοσύνη, λοιπόν, θα κρίνει. Εκείνοι οι βουλευτές, οι οποίοι από τις ενέργειές τους υπέπεσαν σε κάποιο αδίκημα πλημεληματικού ή κακουργηματικού χαρακτήρα, θα δικαστούν και θα τιμωρηθούν. Εκείνοι που όχι, θα αθωθούν. Τόσο απλά.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στον Νίκο Κουντούρη. Νίκο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι,
γιατί όπως λέγαμε και πριν, είναι εξαιρετικά εντυπωσιακά τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συνεχείς επιχειρήσεις του ελληνικού FBI με την ονομασία θερισμός. Διαβάζουμε ότι έχουν κατηγορηθεί πάνω από 1000 άτομα και όλα αυτά για αυτούς που λιμένονται τα ταμεία του ΠΚΠ και πάνω από 17 εκατομμύρια η ζημιά τα κυκλώματα.
Πράγματι, λοιπόν, σε αυτό τον απολογισμό, να το πω έτσι, των επιχειρήσεων, των αστυνομικών επιχειρήσεων που ονομάστηκαν θερισμός με στόχο τα οργανωμένα κυκλώματα που με ψευδείς δηλώσεις λιμένονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε έναν απολογισμό της δράσης του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δηλαδή. Έτσι, τους τελευταίους 6 μήνες έχουν εξαρθρωθεί 5 εγκληματικές ομάδες που δραστηριοποιούνταν από την Κρήτη μέχρι την Βόρεια Ελλάδα με χαρακτηριστικά οργανωμένης μαφίας. Δεν πρόκειται δηλαδή, όπως τονίζεται, για μεμονωμένες και μικρές υποθέσεις. Έπαιρναν παρατύπως κονδύλια τουλάχιστον από το 2018. Έχουν γίνει για αυτές τις 5 εγκληματικές οργανώσεις 90 συλλήψεις. 17 άτομα έχουν τεθεί προφυλακιστέα μετά την απολογία του σε ανακριτή. 40 έχουν αφαιθεί ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Νολικά οι κατηγορούμενοι είναι 1.151. Και η ζημία από τη δράση αυτών των ομάδων εκτιμάται, γιατί δεν έχουν τελειώσει οι έρευνες, πως υπερβαίνει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με κυβερνητική πηγή, σε αυτές τις 5 περιπτώσεις υπάρχουν οργανωμένες ομάδες με διακριτούς ρόλους, διαβάθμιση και πολυετή δράση. Είναι μια πολύ σημαντική διαφορετική πτυχή της υπόθεσης ο ΠΚΠ, που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, όπως τονίζουν κυβερνητικές πηγές. Ως προς τον τρόπο δράσης, θα έχουμε δει και στα ρεπορτάζ κάθε φορά, έβρισκαν αγροτεμάχια που ήταν επιλέξιμα, δηλαδή μπορούσαν οι διεθνείς να πάρουν επιδοτήσεις. Τα δήλωναν ψευδώς στο σύστημα για τις ευρωπαϊκές ενισχύσεις και κατάφεραν να παίρνουν επιδοτήσεις εκατομμυρίων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις δήλωναν ψευδή αριθμό ζώων, ότι εκτρέχουν περισσότερα ζώα, για να παίρνουν ακόμα περισσότερες επιδοτήσεις. Το σημαντικό ευρυδίκη είναι ότι υπάρχουν εν εξελίξει έρευνες που έχουν διαταχθεί τόσο από τον εισαγγελέα που εποπτεύει το ελληνικό FBI, τον κύριο Γίζη, όσο και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οπότε, ανάλογες επιχειρήσεις με στόχο αντίστοιχα κυκλώματα θα δούμε και το επόμενο διάστημα.
Περιμένουμε λοιπόν κι άλλα, πέρα από τα 17 εκατομμύρια από ό,τι μας είπες, ευρώ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, απολογούνται σήμερα οι 10 από τους 22 κατηγορούμενους της Κρήτης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΑΚΕΠΕ, ανάμεσά τους και οι δύο φερόμενοι αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Οι πρώτοι 12 εμπλεκόμενοι αφέθηκαν χθες ελεύθεροι μετά την απολογία τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή με περιοριστικούς όρους. Πάμε στην Άννα Νικολάου. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είναι σε εξέλιξη απολογίες της δεύτερης ομάδας των κατηγορουμένων από την Κρήτη που φέρονται να λάβαναν παρανόμους επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα σε αυτούς είναι οι δύο λογιστές από το Ηράκλειο, στους οποίους αποδίδεται το αδίκημα της Διεύθυνσης Εγκληματικής Οργάνωσης και ο ενενεργή αντιδήμαρχος σε Δήμο του Ρυθμού, ο οποίος διέθετε κέντρο υποδοχής δηλώσεων. Αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το βράδυ διαδικασία, καθώς είναι μεγάλος ο αριθμός των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι περισσότεροι κατηγορούμενοι αρνούνται τα όσα τους αποδίδονται. Χθες, λίγο πριν τα μεθάνεστα, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των πρώτων 12 εμπλεκομένων. Αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση, σε κάποιους επιβλήθηκαν και περιοριστικοί όροι, όπως είναι η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και η καταβολή εγγύησης από 5 έως 10.000 ευρώ. Αρνήθηκαν και αυτοί τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, πρόκειται για άτομα τα οποία μετήχαν στην εγκληματική οργάνωση και αναμένουμε να δούμε σήμερα ποια θα είναι η ποινική μετακύρωση των υπολείπων εμπλεκομένων.
Να πάμε όμως και σε ένα άλλο θέμα, να πάμε και στο θέμα της πυρκαγιάς στο μάτι. Εν τω μεταξύ, με απόφαση του Ορίου Πάγου, οριστικά ένοχοι κρίθηκαν οι 4 καταδικαστέντες για εκείνη την αποφράδα μέρη, 23 Ιουλίου του 2018 ήταν, όπου έχασαν τη ζωή τους 104 άνθρωποι, Άννα, και τραυματίστηκαν δεκάδες άλλοι.
Στο ανάτατο δικαστήριο έχουν προσφύγει 3 τελευταία καταδικαστές για τη φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Ο Σωτήρης Τερζούδης, ο Βασίλης Ματθεόπουλος, ο Ιωάννης Καπάκης. Πρόκειται για τον τότε αρχηγό, τον τότε υπαρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος και τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Και οι τρεις είχαν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία από αμέλεια και σωματικές βλάβες από αμέλεια διαπαραλήψεως σε ποινή φυλάκισης 340 ετών με εκτιτέα τα 5 έτη. Έχουν οδηγηθεί από πέρυσι τον Ιούνιο στη φυλακή. Η απόφαση της ενοχής τους πλέον είναι αμετάκλητη βάση της απόφασης του Αρείου Πάγου. Όμως το ανώτατο δικαστήριο ονέρισε την απόφαση σχετικά με τη μη αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρώτερου συνωμοβίου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι στέλνει πίσω στο τριμελές εφετείο πλημελημάτων την υπόθεση προς νέα κρίση μόνο για το σκέλος της μη αναγνώρισης του συγκεκριμένου ελαφρυντικού. Εάν τελικά τώρα γίνει δεκτό το ελαφρυντικό, οι ποινές σε αυτούς τους τρεις καταδικαστές θα μειωθούν. Κλείνοντας, να σας πω ότι ο Σύλλογος των Εγκαυματιών και των Συγγενών Θυμάτων της Φωνικής Πυρκαγιάς σε ανακοίνωσή τους σχολιάζουν ότι και ενώ οι καταδικασμένοι διεκδικούν ελαφρύνσεις, τα θύματα δεν επανέρχονται, οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω, οι εγκαυματίες δεν ξαναβρίσκουν την πρώτερη ζωή τους, οι οικογένειες συνεχίζουν να ζουν με την απώλεια και τον πόνο και η δικαίωσή μας διαρκώς απομακρύνεται.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Καλή συνέχεια. Προφυλακίστηκε στη Βρετανία ο 46χρονος Έλληνας Ιωάννης Αιδινίδης, ο οποίος κατηγορείται για τη διενέργεια κατασκοπής υπέρ του Ιράν. Πάμε στην ανταποκρίτρια μας στο Λονδίνο, Νατάσα Κατσάβαλου, που έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Νατάσα, καλό μεσημέρι.
Καλώς μας ημέρι. Βάσει λοιπόν του νόμου περί εθνικής ασφάλειας, ο 46χρονος Ιωάννης Αιδινίδης, εδώ στη Βρετανία, κατηγορείται ότι διενεργούσε παρακολούθηση για λογαριασμό ξένης υπηρεσίας πληροφοριών που σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές συνδέεται με το Ιράν. Σύμφωνα με την εισαγγελία, ταξίδεψε δύο φορές στη χώρα, τον Απρίλιο και τον Μάιο, προκειμένου να παρακολουθήσει δημοσιογράφο του Iran International, τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα στο Λονδίνο, που ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της Τεχεράνης. Συνελήφθη στις 16 Μαΐου, δεν δήλωσε χθες ένοχος ή αθώος στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας και παραμένει υποκράτηση μέχρι την επόμενη εμφάνισή του στο Old Bailey, που είναι το κεντρικό δικαστήριο που εκδικάζεται τέτοιου είδους υποθέσεις, στις 19 Ιουνίου. Έχει γεννηθεί στην Γεωργία, είναι κάτοικος Μονάχου. Ταξίδευε, όπως είπαμε, ταξίδευε δύο φορές. και κατά την εισαγγελία φωτογράφιζε αυτοκίνητα, κατοικίες και άλλες διευθύνσεις που συνδέονται με τον δημοσιογράφο, ενώ στο δεύτερο ταξίδι του φέρεται να τοποθέτησε κρυφή κάμερα, κρυμμένη μέσα σε κάλτσα και στερεωμένη σε δέντρο, η οποία μπορούσε να μεταδίδει δεδομένα σε άγνωστους παραλήπτες. Η επικεφαλής θερμοκρατικής υπηρεσίας του Λονδίνου, Χέλεν Φλάναγκαλ, δήλωσε ότι οι αρχές συνεργάζονται στενά με οργανισμούς και πρόσωπα που ενδέχεται να επηρεάζονται από την συγκεκριμένη υπόθεση.
Μάλιστα. Νατάσα, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν τη βαθιά απογοήτευσή τους για την απόφαση του πενταμελούς εφετείου Πειραιά να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, γενικό στέλεχος και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ στο στούντιο. Δημήτρη.
Ευρυδί, κυρίες και κύριοι, ειδικότερα η σχετική ανακοίνωση επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της 27χρονης δράσης της, η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε 4 Αμερικανούς κρατικούς λειτουργούς, τον Ρίτσαρντ Ουέλς, τον πλοίαρχο Τζορτζ Σάντες, τον πλοίαρχο Βίλιαμ Νορτίν και δολοχεία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η οργάνωση δολοφόνησε επίσης ένα Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 εξέχοντες Έλληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων και τον γαμπρό του σημερινού πρωθυπουργού Κυριάκο Μητσοτάκη, Παύλο Μπακογιάννη. Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για το ρόλο του στην οργάνωση και εκτέλεση αυτών των στιγερών δολοφονιών. Δεν έχει ποτέ αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του, ούτε έχει εκφράσει μεταμέλεια, επισημαίνει η ανακοίνωση. Σημειώνουμε, συνεχίζει η ανακοίνωση, ότι στις 25 Μαΐου ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση ζητώντας την ακύρωση της υποώρων αποφυλάκισης, καθώς ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης. Υποστηρίζουμε στεναρά αυτή την προσπάθεια και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στην φυλακή. Οι οικογένειες των Wells, Chandes, Nordin και Stewart κουβαλούν το βάρος αυτών των απολειών εδώ και δεκαετίες. Οι άνθρωποι τους έκαναν την ύψη στη θυσία, υπηρετώντας το έθνος μας και αξίζουν δικαιοσύνη. Και καταλήγει η ανακοίνωση ότι η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνεται ανεκτή ή να δικαιολογείται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στον πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους τους, ώστε όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις να αντιμετωπίζουν το σύνολο των συνεπειών των πράξεών τους, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Απορρίφθηκε και σε δεύτερο βαθμό από το αρμόδιο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η προσφυγή της Τουρκίας κατά της πρωτόδικης απόφασης που ακύρωνε τη χρήση του εμπορικού σήματος Turkegean. Πάμε στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Θάνος Τσίρος? Θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε λίγο μαζί του. Απλά να περάσουμε στο άλλο θέμα που αφορά στις πανελλαδικές στα ΕΠΑΛ. Τον Θάνο τον Τσίρο τον έχουμε τελικά? Ωραία. Να περάσουμε στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι και πάλι. Μας ακούς τώρα?
Ναι, ναι, εγώ ακούω μια χαρά.
Ωραία. Συζητούσαμε βέβαια για την απόρριψη σε δεύτερο βαθμό από το αρμόδιο γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προσφυγής της Τουρκίας κατά της πρωτόδικης απόφασης που ακύρωνε βέβαια τη χρήση του εμπορικού σήματος Turkegean.
Ναι, και ουσιαστικά κλείνει αυτή η ιστορία, η οποία είχε ανοίξει πριν από περίπου 5 χρόνια, έχω να σου πω. Ήταν Ιούλιος του 2021, όταν τότε ο Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας είχε επιχειρήσει να κατοχυρώσει αυτό το γνωστό σήμα, το Turkegean, στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε προσφυγή ήδη από τον Μάιο του 2022 από τον δικό μας αντίστοιχο οργανισμό, τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Και η πρώτη απόφαση που δικαίωνε την Ελλάδα εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2025 υπέρ της ελληνικής πλευράς. Προσέφυγε σε δεύτερο βαθμό η τουρκική πλευρά, αξιοποιώντας την σχετική δυνατότητα που της δίνει η διαδικασία. Αλλά από χθες έχουμε στα χέρια μας την απόφαση που και σε δεύτερο επίπεδο δικαιώνει την Ελλάδα,
Αυτός είναι λοιπόν και ο λόγος για τον οποίο ο αρμόδιος υπουργός έχει κάνει λόγο στην δήλωσή του για μια εξέλιξη η οποία δεν είναι τυχαία και ότι είναι το αποτέλεσμα μιας μακράς συστηματικής προσπάθειας που ξεκίνησε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συντονισμό με τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, μιλώντας ταυτόχρονα βεβαίως για δικαίωση των εθνικών θέσεων.
Και φυσικά όλο αυτό το διάστημα οι Τούρκοι το εκμεταλλεύτηκαν, έτσι, γιατί δυστυχώς παρακολουθούσαμε όλες αυτές τις διαφημίσεις και σε μεγάλα κανάλια του εξωτερικού και σε εκθέσεις με αυτό το όνομα. Τέλος, καλό, όλα καλά. Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ωραία, να περάσουμε τώρα και στο θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ που διαγωνίστηκαν στο μάθημα των νέων ελληνικών. Πάμε στην Ελίνα Κολύβα. Ελίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα και η σημερινή διαδικασία. Οι υποψήφοι εξετάστηκαν σε ένα θέμα που συνδέει τις καθημερινές προκλήσεις της ζωής με τον αθλητισμό. Το μη λογοτεχνικό κείμενο εστίαζε στο μπάσκετ ως φιλοσοφία ζωής και κοινωνικής συνύπαρξης μέσα από τη συνέντευξη του ακαδημαϊκού και συγγραφέα David Hollander. Οι εξεταζόμενοι κλήθηκαν να γράψουν ένα άρθρο για τα εφόδια που χρειάζεται ένας άνθρωπος ώστε να εκπληρώσει τα όνειρά του σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Mm-hmm. Να σου πω ότι κλήθηκαν επίσης το λογοτεχνικό κομμάτι να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν το ποίημα της Μαρίας Πουρολιάκου «Ζωγραφίζω». Τα θέματα καλύπτουν μεγάλο εύρος της ύλης. Τα ερωτήματα, αν και ήταν απαιτητικά, ήταν διατυπωμένα με σαφήνεια. Mm-hmm. Οι υποψήφοι μας έλεγαν ότι βρήκαν πολύ ενδιαφέρον το θέμα της έκθεσης για τον αθλητισμό. Λίγο δυσκολεύτηκαν στο λογοτεχνικό, mm-hmm. στο λογοτεχνικό κομμάτι δηλαδή της εξέτασης. Τώρα επιστρέφουν την Τρίτη οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων, θα διαγωνιστούν στην άλγεβρα και την Τετάρτη, την προσεχή Τετάρτη, οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων θα διαγωνιστούν σε μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία μαθηματικά και βιολογία.
Ελίνα Κολύδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Θλίψη στον πολιτικό κόσμο της χώρας για την απώλεια του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Ταγαρά, του πολιτικού που υπηρέτησε από υπουργικές θέσεις αλλά και από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δημοκρατικές αξίες και αρχές. Αφήνει πίσω του ένα πλούσιο έργο με κορονίδα τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολυδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Μια μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 2027. Να ακούσουμε την Ελένη Μπουγά.
Με συγκίνηση, ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Νίκο Ταγαρά που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο.
Να μπορέσουμε να δώσουμε και το μήνυμα ότι δεν θα επιτραπεί η καταστροφή του περιβάλλοντος.
Υπηρέτησε ως αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας την περίοδο 2014-2015, ενώ μετά τις εκλογές του 2019, οπότε και επανεξελέγη βουλευτής, επιλέχθηκε από τον Πρωθυπουργό για τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, την οποία και παρέμεινε μέχρι το 2023, όπως και μετά τις εκλογές της συγκεκριμένης χρονιάς.
Η μακρόχρονη δημόσια παρουσία του ήταν παρουσία προσφοράς και αφοσίωσης στις δημοκρατικές αξίες και αρχές.
Ο Νίκος Ταγαρά σχεδίασε και υλοποίησε τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολυοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών στην Ελλάδα. Μια μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το 2027.
Στη χώρα μας που έχουμε μια πολυδιάσπαση γεωμορφολογική, ορεινές περιοχές, μικρά νησιά, μεγάλα νησιά, κρεταμένες ακτές όπως ήδη ελέγχθη, χρειάζεται μια συγκροτημένη πολιτική αναπτυξιακή που να έχει και ένα χωρικό χαρακτήρα.
Περιλαμβάνει τα ειδικά και τοπικά χωροταξικά σχέδια που καλύπτουν όλη την επικράτεια, την κωδικοποίηση σε ένα κείμενο της πολυοδομικής νομοθεσίας που ήταν διάσπαρτη σε 170 νομοθετήματα, καθώς και το σχέδιο μεταφοράς των πολυοδομιών από τους Δήμους στο κτηματολόγιο. Μάλιστα, ο Νίκος Ταγαράς πρόκειται να φέρει το νέο πολυοδομικό κώδικα προς ψήφιση στη Βουλή αμέσως μετά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.
Ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με την ίδια ακριβώς ακεραιότητα που χαρακτήριζε ολόκληρη τη διαδρομή του, με μέτρο, σοβαρότητα και αφοσίωση στο καθήκον.
Υπήρξε ένας μετριοπαθής πολιτικός που τίμησε το κοινοβούλιο με τη στάση του.
Η παρουσία του ξεχώριζε, ήταν σοβαρή, παραγωγική, με δημοκρατικό κριτήριο και ήθος.
Ο Νίκος Ταγαράς γεννήθηκε στο Χιλιομόδι Κορινθίας, απόφυτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια της φοιτησής του, τιμήθηκε με υποτροφή από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.
Υπηρέτησε με αγάπη την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Κορινθία, από κάθε θέση ευθύνης που ανέλαβε, αφήνοντας το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, τον κοινοβουλευτισμό καθώς και στο κυβερνητικό έργο.
Άσκησε το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού για 37 χρόνια και υπηρέτησε τον θεσμό της αυτοδιοίκησης σε πρώτο και δεύτερο βαθμό ως πρόεδρος της κοινότητας Χιλιομοδίου. Ως δήμαρχος Τενέας, ως πρόεδρος της τοπικής ένωσης Δήμων και κοινοτήτων Κορινθίας, αλλά και ως νομάρχης Κορινθίας από το 2003 έως το 2010. Όλα αυτά τα οποία έχουν υποβληθεί, υποβάλλουν.
Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 38χρονου που συνελήφθη για το θανάσιμο τραυματισμό του 67χρονου στο ανέβοσμο Θεσσαλονίκης. Πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, και μάλιστα τη δική του εκδοχή σχετικά με το θάνατο του 67χρονου στον Εύωσμο έδωσε ενώπιον εισαγγελέα ο 38χρονος κατηγορούμενος, στον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την ανθρωποκτονία και υποστήριξε ότι προσπάθησε να βοηθήσει τον πρώην πεθερό του. Συγκεκριμένα, φέρεται να είπε πως δεν ήθελα να του σκοτώσω. Κάναμε χρήση ναρκωτικών, λιποθύμησε και τον χτύπησα για να συνέλθει. Μετά την κακουργηματική δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του, παραπέμπτηκε να απολογηθεί σε ανακριτή, από όπου έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την υπεράσπισή του. Υπενθυμίζεται πως ο 67χρονος μεταφέρθηκε αργά χτες το βράδυ στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με πολλαπλά τραύματα στο κεφάλι, σε κρίσιμη κατάσταση, ύστερα από επεισόδιο που φέρεται να σημειώθηκε στο διαμέρισμά του στον Εύωσμο. Ωστόσο, το πρωί, γύρω στις 6, σήμερα άφησε την τελευταία του πνοή.
Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παύλο. Και να περάσουμε πάλι στο διεθνή χώρο, να δούμε ορισμένες ακόμα ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Με πρώτη τις εκλογές στη Μαλτά, με τους κατοίκους του νησιού να προσέρχονται σήμερα στις κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, αναμένεται να δώσουν κατά πάσα πιθανότητα μία τέταρτη θητεία ρεκόρ στην κυβέρνηση των εργατικών, παρά τις ανησυχίες για την υπερδόμηση και τη διαφθορά στη μικρή αυτή μεσογειακή χώρα. Δημήτρη Φαναριώτη.
Ευρυδίκη, οι δημοσκοπήσεις προβλέπουν νίκη για τον νυν πρωθυπουργό Ρόμπερτ Αμπέλα, η προεκλογική εκστρατεία του οποίου επικεντρώθηκε στις οικονομικές επιδόσεις του Εργατικού Κόμματος, με τον ίδιο να υπόσχεται να προστατεύσει τη Μάλτα, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές σε μια περίοδο γεωπολιτικών κρίσεων. Ο βασικός του πολιτικός αντίπαλος είναι ο υποψήφιος του Εθνικιστικού Κόμματος Άλεξ Μπόργκ, ένας 30χρονος δικηγόρος και πρώην νικητής του διαγωνισμού ομορφιάς Mr. World Malta. Αν ο Μπόργκ κερδίσει, θα γίνει ο νεότερος ηλικία πρωθυπουργός της χώρας. Να θυμίσουμε τώρα ότι στα τέλη Απριλίου ο Αμπέλα προκήρυξε πρόορες βουλευτικές εκλογές που ήταν αρχικά προγραμματισμένες να γίνουν στις αρχές του 27, επικαλέστηκε τις παγκόσμιες γεωπολιτικές ανησυχίες που προέκυψαν από τον πόλεμο στο Ιράν ως λόγο για την προκήρυξη αυτής της εκλογικής αναμέτρησης, τονίζοντας ότι η κυβέρνησή του χρειάζεται νέα εντολή για να καθοδηγήσει τη χώρα μέσα από μια επικείμενη ενεργειακή κρίση. Την Πέμπτη, στις τελευταίες προεκλογικές συγκεντρώσεις του, δεσμεύτηκε στους υποστηρικτές του ότι θα είναι ένας καπετάνιος τόσο δυνατός σαν το Ατσάλι. Κατήγγειλε ο Μπόργκ από την πλευρά του ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση απόλυτου χάους, μιλώντας για ένα σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στα πρόθυρα κατάρρευσης και για τις επαναλαμβανόμενες διακοπές ρεύματος κατά τους καλοκαιρινούς καύσονες. Να πούμε ότι η Μάλτα είναι η μικρότερη και πλέον πυκνοκατοικημένη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με περίπου μισό εκατομμύριο κατοίκους να ζουν σε μια έκταση 316 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Η νησιωτική χώρα έχει μια ακμάζουσα οικονομία που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό, τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια και τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, και πολλοί ψηφοφόροι πιστεύουν ότι οι οικονομικές επιδόσεις υπερισχύουν άλλων ανησυχιών.
Και έχει αυξηθεί και πολύ ο τουρισμός και τα τελευταία χρόνια και ο πληθυσμός με αφήξεις ξένων, έτσι.
Ναι, και είναι πολύ μικρό το νησί και δεν τους χωράει.
Είναι πολύ μικρό, ακριβώς. Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, η σεξουαλική βίωση, τακτική πολέμου, βασανιστήριων, τρομοκρατίας και πολιτικής καταστολής αυξήθηκε δραματικά το 2025, σύμφωνα με την 17η ετήσια έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις, την οποία παρουσίασε η ειδική αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα Πραμίλια Πάτεν.
Η έκθεση καλύπτει, Ευρυδίκη, την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 2025 και αφορά 21 χώρες που πλήττονται από συγκρούσεις. Στην καρδιά της, αυτή η έκθεση αφορά τον ανθρώπινο πόνο των επιζώντων και των κοινοτήτων που ζουν υπό τη σκιά του πολέμου, τόνισε η Πάτεν, καλώντας να μην λησμονηθούν οι άμαχοι από το Σουδάν έως το Νότιο Σουδάν, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, την Αϊτή, τη Μιανμάρ και άλλες χώρες. Η Patten σημείωσε ότι το 2025 τα τεκμηριωμένα περιστατικά ανήλθαν σε 9.788, αριθμός που έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το προηγούμενο έτος, όταν είχαν καταγραφεί 4.617 περιπτώσεις. Όπως διευκρίνησε, οι αριθμοί αυτοί δεν αποτυπώνουν το σύνολο των παραβιάσεων, αλλά είναι ένα πολύ ευρύτερο μοτίβο που παραμένει δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό αθέατο και υποκαταγεγραμμένο. Η έκθεση καταλήγει ακόμη, επισημένοντας ακραία σωματική βία που συχνά συνοδεύει τη σεξουαλική βία, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών μετά από βιασμό και περιστατικών αυτοκτονίας θυμάτων. Τα θύματα, μεταξύ των οποίων και άτομα με αναπηρίες, ήταν ηλικίες από 1 έως 70 ετών.
Απίστευτο να το συλλογιστεί αυτό κάποιος, έτσι. Mm-hmm. Τώρα να πάμε στο ακραίο κύμα καύσωνα. Συνεχίζει το σερωτικό του πέρασμα στην Δυτική και Νότια Ευρώπη με πολλά προβλήματα και ανησυχίες αρχές και πρωτοφανές βέβαια για την εποχή για την εποχή θερμοκρασίας.
Η Γαλλία βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό Ευρυδίκη, μεγάλες πόλεις της Ιταλίας σε κόκκινο επίπεδο επιφυλακής, ενώ στην Πορτογαλία και την Ισπανία καταγράφονται θερμοκρασίες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα ιστορικά όρια για τα τέλη της άνοιξης. Ο δορυφορικός χάρτης του Κοπέρνικους αποτυπώνει με σαφήνεια το κύμα ακραία ζέστης που σαρώνει την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται στη δύνη του καύσωνα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να προκαλούν ακόμη και φθορές στις υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε προάστιο του Παρισιού οι ράγες του τραμ λήγησαν λόγω της ακραίας θερμικής καταπώνησης. Στην πρωτεύουσα το θερμόμετρο κινήθηκε μεταξύ 34 και 35 βαθμών Κελσίου και η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική εξαιτίας της αυξημένης υγρασίας που προκαλεί βεβαίως ο Σικουάνας. Σύμφωνα με την Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το συγκεκριμένο επεισόδιο καύσωνα οδεύει προς σταδιακή εξασθένιση με καταιγίδες να αναμένονται την επόμενη μέρα, ωστόσο σε άλλες περιοχές της Γαλλίας έφτασαν ακόμα και τους 38 βαθμούς Κελσίου, βαθιά επηρεασμένες από το φαινόμενο του θερμικού θόλου. Ιδιαίτερη δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Πορτογαλία, όπου ο υδράργυρος χθες κατέγραψε ρεκόρ όλων των εποχών με 40,03 βαθμούς Κελσίου, ένα μήνα πριν από την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο απολειών ανθρωπίνων ζώων λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για πρωτοφανή απόκληση από τα φυσιολογικά όρια της εποχής. Αντιμέτωποι με πρωτοφανές κύμα ζέστης είναι και η Ισπανία, όπου σε πολλές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος ξεπέρασε και τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ιταλία υψηλές θερμοκρασίες έχουν μετατρέψει τα αστικά κέντρα σε σχεδόν έρημους χώρους Ευρυδίκη.
Δημήτρη Φαναριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ.
Αθλητικό δελτίο.
Να περάσουμε τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ώρα τελικού Champions League σημερινή. 7 η ώρα και όχι στις 10, έχει αλλάξει η ώρα του τελικού. Στη Βουδαπέστη ο τελικός στο Γιμπούς Καζαρίνα, εκεί όπου η Paris Saint-Germain και η Arsenal θα παλέψουν και τον τίτλο του πρωταθλητή του πρωταθλητή Ευρώπης. Οι Παριζιάνοι θέλουν να διατηρήσουν τα σκύρτα, περσινοί πρωταθλητές και να κάνουν ένα τεράστιο εντυπωσιακό back-to-back, ενώ οι Λονδρέζοι μετά την κατάκτηση της Premier League έπειτα από 22 χρόνια επιστρέφουν στο τελικό της διοργάνωσης ύστερα από το 2006. Όμως αυτή τη φορά θέλουν να σηκώσουν και το τρόπαιο. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας θα διεξαχθεί ο τελικός που θα καλυφθεί ο δικός ποτέ και από το ΜΕΚΑ. Ο Μίλτος Δεντόγλου, εντυπωσιακός χθες στη Λεμεσό, στο μίκτη της Λεμεσού, 8-49 ανέβασε κατά 3 πόντους, 8-46 είχε κάνει στην Κίνα πριν από μία εβδομάδα την επίδεσή του και είναι καλύτερη στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Στο ίδιο meeting, ο Ματουνίλ Καραλής πέρασε τα 6 μέτρα. Μπάσκετ σήμερα, πριν από λίγο,
ξεκίνησε ένα μέτρο. Ναι.
Με αυτό κλείνουμε. 3 η ώρα, λοιπόν, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός και 5 και 4 ΑΕΚ Ολυμπιακός.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε όμως και τι θα γίνει με τον καιρό εν ώψη του τριμέρου του Αγίου Πνεύματος. Να πάμε στην κυρία Αναστασία Τυράσκη για να μας δώσει περισσότερα. Κυρία Τυράσκη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο καιρός γενικά θα είναι αρκετά καλός. Περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, ωστόσο δεν θα λείψει και η αστάθεια. Αυτό σημαίνει ότι τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτύσσονται στα υπηρωτικά κάποιες νεφώσεις και θα έχουμε και κάποιες τοπικές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Σήμερα τα έχουμε τα φαινόμενα αυτά στη Δυτική Ελλάδα, δηλαδή σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και στην Πελοπόννησο, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Ενώ αύριο και μεθαύριο περιμένουμε κάποιες τοπικές μπόρες γενικά στα ορεινά, αλλά δεν θα είναι μεγάλη ένταση γενικά τα φαινόμενα αυτά. Τώρα από πλευράς ανέμων, χαμηλές οι εντάσεις των ανέμων. Μόνο σήμερα φτάνουμε τα 5 με 6 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο βορειάδες. Τις
επόμενες μέρες μέχρι 3-4 μποφόρ. Τη Δευτέρα ίσως να φτάσουμε το πολύ μέχρι 5, οπότε και οι ακτοπλοϊκές μετακινήσεις δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Και η θερμοκρασία γενικά περίπου στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Σήμερα περιμένουμε μέγιστες τιμές στους 28 με 30 βαθμούς. Αύριο και μεθαύριο λίγο παραπάνω θα φτάσουμε και τους 32 τοπικά στα υπηρετικά.
Πολύ καλό σύμμαχος των εκδρομέων ο καιρός, λοιπόν. Με όλα αυτά τα λεπτά φαινόμενα μας είπατε δεν είναι τίποτα ιδιαίτερα σημαντικό ή ανησυχητικό. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ed News Radio 105,8. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββουρινάκης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ethnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.